Чим май күндөр өтөт. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиргендей, дары эл аралык уюмдардан көмөк менен алынды жана жалпысынан 1 700 000 бала эмдөөдөн өтмөкчү. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан кеңири окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүн кабары жөнүндө синоптиктердин кабары. Бүгүн республикада жаан чачын болбой, табанын температурасы Чүй облусунда күндүз 19-24 градус жылуу, Таласта 17-22 градус, Баткен облусунда 18-23, Ош менен Жалал-Абадта 19-24 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл аймагында 16-21, Нарында болсо 18-23 градус жылуу. Башкала Бишекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы күндүзү 20-22 градус жылуу деп айтышты синоптиктер. Сиз Азаттык радиосун угуп атасыз, биз берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Алгач өткөн апта ичи Кыргызстанда болгон урунттуу окуялар жөнүндөгү апта маалымат аналитикалык берүүбүздү уктурабыз. Бул ирет аны Айданбек Ахмат уулу сунуштайт.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргыз өкмөтү бажы биримдигине кирүү чечимин кабыл алды. Өрөк Бабанов кызматынан бир айга кетти. Арамыз фракциясынын депутаттары башкаруучу коалицияга киргенин жарыялады. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз, адегенде апта күндөрүндөгү урунттуу окуяларды эске сала кетели. 11 апрель дүйшөмбү, Кыргыз өкмөтү бажы биримдигине кирүү чечимин кабыл алды. 12 апрель шейшемби, Москвада Кыргыз Орус өкмөттөр аралык комиссиянын 13 отуруму болуп өттү. 13 апрель шаршемби, биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабанов бир айга кызматынан бошонду. 14 апрель бейшемби, өткөн жылы 7 апрелде өлдү деп эсептелген Маралбек Максымбеков тирүү экени парламентте расмий жарыяланды. 8 апрель жума, Арнамыз фракциясынын 10 мүчөсү башкаруучу коалицияга кошулганын билдирип чыкты. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Парламентте 25 депутаттык мандаты бар Арнамыз фракциясынын 10 депутаты башкаруучу коалицияга киргенин жума күнү жарыя кылды. Алардын катарында Анвар Артыков, Каныбек Иманалиев, Токон Мамутов жана башкалар бар. Мындай кадамын алар саясий жоопкерчиликти сезип, өлкөдө туруктуулук, өнүгүүнү камсыздоо максаты менен түшүндүрүшкөн. Башкаруучу коалицияны Республика, КСДП жана Атажурт фракциялары өткөн жылдын соңунда түзүшкөн. Алардын 77 депутаттык мандаты бар. Бирок Атажурт фракциясынын 21 депутаты коалициядан чыгууга даярдыгын өткөн айда жарыя кылышкан. Муну менен коалиция көпчүлүктөн ажырап калуу коркунучу түзүлгөн. Анткени 21 депутат коалициядан чыкса, башкаруучу коалицияда 56 гана мандат калат. Бул жетишсиз, анткени коалиция сакталыш үчүн 61 добуш керек. Эми Арнамыз фракциясынын 10 депутатынын коалициялык көпчүлүккө кошулуусу менен бул маселе чечилет жана Атажурттун депутаттарынын кадамынын коркунучу болбой калат. Бирок мындай жол менен көпчүлүктү түзүүнүн укуктук жагы талаш тартыштарды жаратууда. Анткени коалициялык көпчүлүк фракция же фракциялар аркылуу гана түзүлөөрү Конституциянын 70-беренесинде так жазылып турат. Ал эми Арнамыз фракциясынын коалицияга кошулуу боюнча чечими кабыл алына элек. Андагы 10 депутат гана мындай кадамга барган. Белгилүү юрист Мукар Чолпонбаев бул иштин укуктук жагына мындай баасын берди.
Конституциянын нормасында только фракция толук гана сөз керек. Анан кийин эгерде конституцияда жазылып турат, фракциядан чыктым деп өзү арыз жаза турган болсо, анда ал парламенттен да кетет. Ошондой. Ошол үчүн бул жанагы коалициянын фракцияларды бекемдөө үчүн табылган нерсе болчу да, Текебаев тарабынан. Анан ошондуктан ал тиги фракция полностью коалицияга кирбей туруп, анын ар кайсы депутаттар коалицияга кирген туура эмес.
Өкмөттүн парламенттеги өкүлү Данияр Нарымбаев конституциянын нормаларына ылайык коалиция түзүүдөгү негизги максат көпчүлүк мандатка азыркы шартта 61 добушка ээ болуу экенин белгилеп, Арнамыздын 10 депутатынын кадамын мыйзамдык жактан тактаган. Айрым маалыматтарга караганда Арнамыз фракциясынын чечими өз лидери Феликс Куловтун Москвага жасаган сапары учурунда туура келген. Муну менен Феликс Куловко кош сокку урулууда. Биринчиден, Кулов Москва түбөлдөрү алдында өз фракциясынын көзөмөлдөй албаган саясатчы катары көрүнүүдө. Ошого жараша президенттик шайлоодо аны колдош керекпи же колдобош керекпи деген экинчи ой Кремлде пайда болбой койбойт. Арнамыз фракциясынын мүчөсү Каныбек Осмоналиев фракциянын 10 мүчөсүнүн чечимине карата мындай пикирин айтты.
Hiç kandı kesimleri yok, hiç kandıremizleri yok. Bu prost partiyanın jalpıyla sayısatı, kandı istoşitimine kandı çıkıp etken misal için bizge belgesiz. Biz partiya özünün jalpı adamın toluk, çoğu öyle cesay durganday fikirleriz bir mümkünde. Toluğumuna koşulak koşulsa, koşulması toluğumuna koşulak deyimdir.
Деген Қаныбек Османалиев чечимди фракция жакын арада кабылаларын кошумчалады. Арнамыз фракциясынын расмий билдирүүсүндө болсо 10 депутаттын чечими фракциянын башкаруучу коалицияга кошулуусу боюнча сүйлөшүүлөрдүн башталышы катары баалады. Арнамыз фракциясынын дагы бир мүчөсү Акылбек Жапаровдун маалымат каражаттарына билдирүүсүнө караганда, фракция коалицияга кошулуунун шартын жакын арада талкуулайт жана Феликс Куловко биринчи вице-премьер-министрлик кызматынын берилишин жактайт. Бул арада Республика жана КСДП фракциялары коалициялык макулдашууга кошумча тиркемедеги милдеттемелерди аткаруудан баш тартышканын жарыялашты. Кошумча тиркеме коомчулукка ачык жарыяланган эмес. Алмазбек Атамбаев ал тиркеме Атажурт фракциясынын талабы менен кабыл алынганын билдирген. Республика менен КСДПнын мындай чечимине Атажурт тараптан кандай жооп болору азырынча белгисиз. Ал эми оппозициялык Атамекен фракциясынын мүчөлөрү Арнамыстын депутаттарынын өз алдынча коалицияга кошулуусун мыйзамсыздык катары баалап жатышат. Урматтуу кагармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктастар. Программабызды улантып, экинчи темага өтөбүз. 11 апрелде кыргыз өкмөтү Россия, Казакстан жана Беларусь түзгөн бажы биримдигине кошулуу чечимин кабыл алды. Ал чечим эми бажы биримдигинин органдары жана биримдикке кирген өлкөлөр тарабынан карала баштайт. Кыргыз өкмөтү өзү да бажы биримдигине кирүүнүн шарттарын сүйлөшүү боюнча атайын комиссия түздү. Аны экономикалык тескөө министри Учкунбек Ташбаев жетектейт. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүнө тоскоол жасай турган эки оор жагдай бар. Анын биринчиси Кыргызстандын дүйнөлүк соода уюмуна мүчөлүгү жана ошого жараша уюмдун алдында алган милдеттерине байланыштуу. Экинчиси Кыргызстан бажы биримдигине кирүү менен реэкспорттук артыкчылыгынан ажырайт. Эксперт Аскар Бешимов Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмунун талаптарын бузуу менен бажы биримдигине кире турган болсо, анда уюмга мүчө өлкөлөргө 1,5 миллиард доллардай компенсация төлөп берүүгө мажбур болоорун эскертет. Ал эми техникалык өкмөттүн жетекчиси болгон Амангелдин Муралиев бажы биримдигине кирүүнүн оң жана терс жагдайлары тууралуу мындай ой бөлүштү.
Биз азыр дүйнөлүк соода уюмуна член болуп аткандан кийин бизде бажы тарифтери азыр дүйнөлүк соода уюмуна жараша 2 эсе арзаныраак болуп атат. Бажы союзуна киргенде анда тышкы импортолгон товарларга тариф ставкалары 2 эсе көтөрүлөт. 10% деңгээлине болот. Ошон үчүн жанагы сырттан келген товарлар кымбаттайт. Бул жагы бар. Экинчи жакшы жагы негизинен биз Россия, Казакстан, анан Өзбекстан киребиз деп атышат, Украина да киребиз деп атышат. Бир жагынан биздин базарыбыз ушул тарапта да. Экинчиден жанагы Кытайдан келген реэкспортчу товарлар. Ошолор бизди багып аткан. Кескин түрдө биздин мынабу ишкер адамдарга зыян тиет.
Дейт Амангелди Муралиев. Белгилей кере турган нерсе Кыргызстан бюджетинин киреше бөлүгүнүн орчундуу бөлүгү бажы төлөмдөрү менен толукталат. Маселен, быйылкы жылдын бюджетинин 3 айын жыйынтыгын алып карасак, бюджеттин киреше бөлүгүнүн 30% ашуунун бажы төлөмдөрү толтурган. Ошондуктан тышкы соода азайса, бюджеттин киреше бөлүгү да оор зыянга учурайт. Бирок Кыргызстан ошол эле реэкспортту көбүнчө Казакстан жана Россияга жасап жатат. Бул өлкөлөр бажы биримдигинин талаптарына жараша чек араларын бекем жаап алса, анда Кытайдан реэкспорттун шарты да начарлайт. Бажы биримдигине кирүүдө мына ушундай карама-каршылыктуу шарттар түзүлөт. Белгилүү болгондой, Кыргызстанда альтернативдик өкмөт түзүлгөн. Анын башчылыгына Акыйкат партиясынын лидери Аликбек Жекшинкулов шайланган. Альтернативдик өкмөт расмий өкмөттүн бажы биримдигине кирүү чечимин ойлонулбаган чечим катары баалап жатат. Жекшинкулов өкмөттүн бажы биримдигине кирүү аракетине карата мындай пикирин айтты.
Биздин министрлер негизинен ушул таможенный союзга кирүүнүн процедурасын түшүнбөйт окшойт. Улам эле бирөө айтат, мына бир 15-20 күндөн кийин биз киребиз, заявканы оформить этебиз, же болбосо күзүндө киребиз депчи. Алар эмне билбейби? Бүгүнкү күндө Орусия ВТОго киребиз деп күзүндө киребиз деген аракеттер жасап аткан. Биз ВТОнун мүчөсүбүз. Бул биринчи. Экинчи жагынан болсо баягы эптеп эле таможенный союзга кириш бул максат эмес. Кириш керек туура. Бирок негизинен ошол таможенный союздун шарттарын жасаш үчүн эле эң жок дегенде 1 жыл өтөт. Азерде биздин налоговый саясатты, мыйзамдарды, таможенный тарифтерди баарын бир таможенный союздун документтерин дал келтиргенче аябай чоң убакыт керек. Ошон үчүн мен түшүнбөйм ушу биздин өкмөттүн мүчөлөрү мына өтөбүз, эртең өтөбүз деп көп биздин ушу ишкерлерди коркутуп ишкерлерге буттосуп аткандай көрүнөт да. Дүйнөлүк соода уюму менен макулдаш керек бул биринчи. Анан кийин экинчи жагынан эгерде Россия ВТО күзүндө өтөбүз деген аракеттер жасап атат, билесиңер да. Эгер алар өтсө бизге азыр шаш кереги барбы же жокпу?
Бул Акыйкат партиясынын лидери Алекбек Жекшенкулов болду. Кезинде Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмуна кирүү менен өзүнүн өнөр жайын талкалап алган эле. Анда дүйнөлүк соода уюмунун талаптарына жараша чек аралар ачылгандан кийин жергиликтүү ишканалар Кытай баш болгон чет өлкөлөрдүн ишканалары менен конкуренцияга туруштук бербей көбү жабылып кеткен. Мына ушундай шартта Кыргызстандагы көпчүлүк идиректүү адамдар коммерцияга өтүп, реэкспорт менен иштеп калышкан. Азыркы мезгилде Дордой базарында 30 000 тегерегинде киши иштейт деген маалымат бар. Эми бажы биримдигине кирүү менен бул тармакты өздөштүргөн ишкерлер оор сыноого дагы туш болушат. Өкмөт муну дагы реалдуу баалап, жергиликтүү ишкерлер эми Кыргызстанда өндүрүш уюштуруп, Казакстан жана Россиянын базарына чыгуусу керек деген пикирди айтууда. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасында угуштасыздар. Эми 3-чү темабызга өтөбүз. Ал 1-чи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун кызматынан бошонушуна байланыштуу болмокчу. 7-чи апрелде Кытайда, андан ары 11-12 апрелде Россияда иш сапарда болгон 1-чи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов 13-чү апрелде кечинде кызматтан бир айга бошотуп турууга өкмөт башчыга арыз бергенин жарыя кылды. Арыз жазуунун себеби катары Бабанов анын дарегине мурунку башкы прокурор Кубатбек Байболов тарабынан коюлган айыптарды атады. Белгилүү болгондой, Байболов 1 апрелде парламентте сөз сүйлөп, президент, өкмөт башы жана өзгөчө 1 вице-премьер-министр Өмүрбек Бабановду коррупцияга байланыштуу айыптаган эле. Бабановго коюлган айыптардын ичинде 730 миллион сом салык төлөбөй койгон, Мегаком жана башка объекттерге рейдерлик жасаган деп айтылган. Бул айыптоолорду иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүү талабы ошол эле 1 апрелде айтылган. Бирок комиссия аябай көп түзүлүп кетти деген жүйө менен маселени иликтөө тийиштүү комитеттерге тапшырылган. Комитеттер тарабынан депутаттык топ түзүлүп, аны Атамекен фракциясынын мүчөсү Өмүрбек Абдырахманов жетектемей болгон. Бирок бул депутаттык топ ишке киришип-киришпей жатып, 1 вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов кызматынан бир айга бошотуп туруу арызын жазганын 13 апрелде ачыктады.
Байболов, генпрокурор бир топ жогорку кеңештин алдында бир топ адамдарга, саясий лидерлерге, ошонун ичинде мага бир топ сөздөрдү айтты. Бир топ күнөөлөрдү, ушак күнөөлөрдү да айтты. Мен ойлонуп туруп, бүгүн премьер-министрдин атына кат түзүндө кайрылдым. Атайын ушу жогорку кеңештен калыс депутаттардан атайын группа түзүлсүн. Ушу Байболовдун айткан күнөөлөрү боюнча бир ай мөөнөттүн ичинде ошолордун баарын изилдеп чыгып, ошону жокко же нары же бери чечим кабыл алынсын деп туруп, өзүм убактылуу укук аткарууну мен тапшырып берейин деп ошондой кайрылууну жаздым,
деди Өмүрбек Бабанов. Бабановдун Байболовдун айыптоолорун иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүү талабына жараша 14 апрелде парламент расмий түрдө атайын комиссия түздү. Бирок Өмүрбек Бабановдун бир айга кызматтан четтетилүүсүнүн айланасында бүйүр кызыткан эки жагдай пайда болууда. Биринчиси, Бабановдун бир айга кызматтан кетүүсүнүн мыйзамдык жагынын чийкилигине байланыштуу болсо, экинчиси 1 вице-премьер-министрлик кызматка Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Кулусун талапкерлиги көрсөтүлө башташы болууда. Депутаттардын айтымында кызматтан четтетип туруу практикасы кылмыш иши козголгон шартта гана болот. Ал эми Бабановго кылмыш иши козголгон эмес. Мына ушундай айыптоолордон кийин Бабановдун тарапкерлери ал эмгек өргүүсүнө чыкканын билдире башташты. Тилекке каршы эмгек өргүүсүндөгү 1 вице-премьер-министрдин ордуна Арнамыз фракциясы өз лидерин кудалай баштаганы коалиция түзгөн фракциялардын ортосунда жаңы баш оорутманы пайда кылышы да ыктымал. Урматтуу угармандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдамбек Ахматуулу алып чыктым. Саламатта.
Урматтуу угармандар, сиздер таң каза туп атасыздар. Бишек темына 7-ден 20 мүнөттөй убакыт өтүп калды. Микрофондо Төрөкулдоров ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Бүгүн Кыргызстанда коалицияны кеңейтүү тууралуу фракциялар жыйынга чогулат. Перси булуңдагы өлкөлөр Иран регионунун ички ишине келигишип атат дешти. Сирияда болсо реформа убадасына карабай демонстрациялар улантылууда, кечээ да миңдеген адамдар көчөгө чыгышты. Ливияда өкмөттүк аскерлер Мисрата шаарын аткылап атышат дешти козголоңчулар. Бүгүн Кыргызстанда 7 апрель окуялары боюнча соттук териштирүү улантылат. Финляндиядагы парламенттик шайлоодо улутчулдар 2-нче орунга чыгышты. Мына ушул жана башка кабылдардын кеңири топтому биздин интернеттеги сайтыбызда дарегибиз Азаттык чекетке эже. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. 1991 жылы дүйнөдөгү эң чоң мамлекеттердин бири СССРдин кыйрашы менен дүйнөнүн саясий картасында 15 күн корусуз өлкө пайда болду. Али күнгө чейин Москвадан башкарылган Клейген империянын орду маани маңызы жөнүндө түрдүү пикирлер айтылып жатат. Ошол кездеги советтик Кыргызстанда таалим тарбия алган адамдардын кээ бирлери 20 жыл мурда кыйрган коммунисттик система жөнүндө азыр эмне дешет? Ушул тууралуу доору ураганда радио түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышынан уга аласыздар. Сөз Амирбек Азамулунда.
СССРдин кыйрашына килейген мамлекет ыдырап кеткенден 20 жылдан кийин да кыргызстандыктардын берген баасы ар түрдүү. Улттук статистика комитетинин төрага орун басары Жамбулат Байжуманов 291 миллион калктуу өлкөнүн кыйрашы Кыргызстандын эл чарбасын өтө катуу бүлүнткөнүн 1993 жылдын деңгээлине өлкөнүн ички дүң жыйымы 20 жылдан соң гана чыкканын айтат. Ушундан келип эмгек сиңирген экономист Байжуманов СССРдин ыдырашын Россиянын мурдагы президенти Владимир Путин катары чоң саясий алаамат деп сыпаттайт.
Ну, если говорить о распаде Советского Союза, то я могу сослаться на...
СССРдин бүлүнүүсү жөнүндө кеп калганда, мен Россиянын мурдагы президенти Владимир Путиндин СССРдин кыйрашы 20-нчы кылымдагы эң чоң геосаясий катастрофа деген сөзүнө шилтеме жасайт элем. Мен мындай пикирге толук кошулам. Себеби Советтер Союзу ал кезде бир бүтүн саясий экономикалык организм болчу. Анын кыйроосунун кесепети алиге чейин сезилүүдө. Бул экономикалык жактан алганда Кыргызстан үчүн өтө катуу сокку болду. Өлкө экономикасы 1993 жылдын деңгээлине араңдан зорго 2009 жылы гана чыкты.
Уровень 90-го года экономика Кыргызстана достигла только в 2009 году. Мы кое-как.
Деди Жамбулат Байжуманов. Мурдакы профсоюздук, чарбалык жана партиялык кызматкер. Жогорку кеңештин 3 чакырылышына депутат болгон Муканалы Кулов Кыргызстан Москвадан күн корсуз болуп, өз көйгөйүн өзү сечкен мамлекет болгондон тарта саясий жактан коңшу өлкөлөргө караганда алда кайда алга кеткенин сыймыктана айтат.
Мурун биз саясий республикалардын ичинде эчтеке чечпей бардыгын Москва чечет эле да. Мына эгемендүүлүктү алгандан бери мында саясий жагынан кеңешибиз алдыга жылдык мына. Өзүбүзчө эркин мамлекет болуп жылдык бардыгы жакшы болду. Анан эми азыр түрдүү ушул саясат жагынан тигиндей болуп мына эки президентибиз ушундай болуп кетти, эми көп кемчиликтер көп.
Бирок чарбагер энергетик Муканалы Кулов да экономист Жанболат Байжуманов сыяктуу эле СССРдин кыйрашы Кыргызстандын энергетика тармагын катуу аксатып койду дейт.
Союздун жок болгону энергетика үчүн, биздин энергетика үчүн кичине тоскоолдук алып келди да. Себеби комбрат бир, комбрат эки эгер союз болсо мына курулуп мына Пакистан Индияга 1150 киловольттук линияларга кетип ушу электр энергияны сатат элек. Алар 2002 жылга чейин 200 станция дагы бүтмөк эле да. Ушул биз үчүн чоң жоготуу болду конечно. Бирок эгемендүүлүк алганыбыз жакшы болду, союздун кеткени бузулганы.
Бишкектик ишкер Нургүл Малабаева да СССРдин кыйраганы кыргыздардын өзүнчө күн корсуз эл болуп түптөлүүсү үчүн абдан жакшы болду дейт. Анткени кеңеш бийлиги дагы 30 жылдай сакталып турса, коммунисттик идеология кыргыздарды теги жок, өз тарыхын жана насил наркын билбеген манкурт кылып тарбиялап салышы мүмкүн эле деп кооптонот ишкер алим.
Өзүнчө караганда деген кайта жакшы болду да. Потому что кайта дагы бир может быть 20-30 жыл болгондон кийин может такыр эле анда деген анда кыргыз деген аты жок калмак да. бар деле де мен ойлом да эме депчи советтер союзундагы идеологиясы было как то придуманный же был ойлом табылган болчу да эксперимент болуп аягында деген ким эмне болгон эмне болгон адам чыгып калган билинбейт болчу да билине элек болчу да еще а эгерде деген бул эксперимент туура эмес болуп калат деген аягында дегенчи бир маңкурттар пайда болуп калсачы эмне болуп калат элек
азыр кошмо штаттарда жашаган теги кыргыз анара бекишева болсо эсердин кыйроосун тарыхый акыйкаттыктын жеңиши деп билет ал 1980 жылдардын орто чейинде киевде окуп жүрүп эфиопиялык жигитке күйөөгө чыгат жана африкага кетет анар айым советтер союзу жалаң калпка таянган системаны курган деп андай бүтүмгө өзү башынан өткөргөн мына бул окуяны мисал ирети айтып берди
развал Советского Союза связываю я всегда со своим, можно сказать, языком, культурой, историей.
Мен Советтер Союзунун кулашын тил, маданият жана тарых менен байланыштырам. Мен ал кезде Эфиопияда жашачумун. Ошондуктан Советтер Союзу өлкө эли билгенден такыр башка экенин билчүмүн. Себеби мен СССРдан кетип жатканда Киев шаарынын чет элдиктерге виза берип каттоочу бөлүмү АВИР менин институтту бүткөнүмдү тастыктаган дипломумду алып калышты жана аны Адис Абебадагы СССРдин элчилигинен аласың деп айтышты. Адис Абебага келер замат СССРдин элчилигине барсам консул мага сизди балким жумушка да орнотушубуз керектир, балким сизге квартира дагы беришибиз керектир. Эмне деп дөөдүрүп жатасыз? Каяктагы дипломду айтасыз? Сиздин дипломуңузду Эфиопияга эч ким жөнөткөн жок дебедиби? СССРде баары калп экенине мына ушул кичине мисал менин көзүмдү ачты. Советтик чиновниктин мына минтип эркин жана жоопкерчиликсиз сүйлөгөнү менин жан дүйнөмдү өзгөрттү. Бул мен үчүн өтө жаман сокку болду. Себеби мен биздин өлкөбүз укмуш деп ишенчүмүн.
А для меня это был целый мир. Я настолько действительно верила, что наша страна вот такая замечательная.
Ошонтип Анара Бекишева жогорку окуу жайды бүтүп, жаңы мекени Эфиопияга баргандан кийин советтик чиновниктердин системанын эки жүздүүлүгүнө көз ачылат. Тарых демекчи, бишкектик ишкер Нургүл Малабаева совет өкмөтүн оторчул саясат жүргүзгөн падышалык Россиянын туундусу деп түшүнөт. Жана Россия Кыргызстанды басып алып, кыргыз элинин рухун жок кылды деген көз карашта.
Мен оюм боюнчачы, орустар келбегенде кыргыз тарап болгон духовно богаче болмок болуш керек. Орустар келип, советтер союзу келип ошонун баарын тиги талкалап салыштырыш керек булар. Сам по себе өзүбү эметкенде деген кыргыздардын духу деген духовный богатствосу болмом намного выше. Ушу эми орустар келип деген ошонун баарын басып талкалап салыштыр.
Ал эми совет бийлиги Кыргызстандын өзүнчө территорияга бөлүнүп түптөлүшүнө башат салган. Эгер 17-нчи жылы большевиктер жеңип, совет өкмөтү түзүлбөсө, кыргыздар эгемендүү болуп, өзүнчө түтүн булат албай калышы мүмкүн деген пикирге Нургүл Малабаева кошулбайт. Ал большевиктик инкылапка чейин кыргыздар түгүл коңшулаш казактар, өзбектер, тажиктер менен түркмөндөр деле өз алдынча бир мамлекет болбогонун, а кыргыз эли жүздөгөн жылдар бою мамлекети болбосо да жоголбой жашап келгенин айтат.
Ал кезде деген кыргыздар эмес башкалар да мамлекет катары жок болчу да. А бирок ошондо деле кичинекей калк болсо деле ошончо ушул жылга чейин ушунча миңдеген жылдар жашап келишкен да. Баары эле мамлекет болуп кийин эле формировать этилди го баары эле.
Кыргызстандын мурдакы муфтий Кимсанбай Ажи Абдрахманов болсо СССРдин кыйрашы мусулман элдерине анын ичинде кыргыздарга ишеним эркиндигин бергенин эң чоң жетишкендик деп санайт.
Кыргыз эли деп биринчиден бир эле кыргыз эли эмес СССР боюнча бардык кудайга ишенген кудайым деген бардык элге эркиндик колго тийип өзүнүн диний эркиндигин өзү аткара турган болушту. Баардыгы сүйүнүп кубанып кайра биз Горбачевке чоң рахмат биздин атыбыздан деп бул мусулмандар кайра Горбачевди колдоп жакшы иш кылды бул дешип эң негизгиси ушул диний эркиндик колго тийди да. Андан кийин Кыргызстанга тие турган дагы башка эркиндик өзүнүн улутунун арасында кыргыздардын ичинен чыккан ушул тарыхта өзүнү көрсөткөн каармандары барбы? Өткөн batırlarım var benim Manas okşuğun. Manaslarını götürüp çıkıp özünü unuttuk mesleğinin sıymıktanışını özü kolga karmadı da.
Бул ким сынбайчы болду? Доорураганда берүүбүздө Амирбек Азамов сунуш этти. Сиздер таң казаттуу отасыздар, сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров бирге болууда. Мына алдыда саат 8:00 чейинки берүүнү кесиптешим Айнура Жекше кызы алып барат. Мен сиздер менен саат 8:00 жолугушам. Дагы бир жолу кутман тагыңыздар менен урматтуу угармандар.
Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн 18-апрель дүйшөмбү. Микрофондо Айнура Жекше кызы таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкектеги 64-чү мектептин жетекчилиги жана ата-энелер имараттын жертөлөөсүндө курал-жарак саткан дүкөн жайгашканын айтып кооптонууларын билдиришкен эле. Бишкек шаар мэри Иса Өмүркулов болсо, ал жердеги тир мыйзамдуу иштеп жатканын, ал коопсуз экенин биздин радиого айтты. Тилчилер жөнөкөй эле сөздөр кыргыз тилинде бузулуп айтылып келатканына келеге котормолорго көңүл бурушат. Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кайрылып, спорт жаңылыктарын сунуш кылабыз биздин толкунубуздан. Кетпеңиздер. Бирибизди улантабыз. Бишкекте мектептердин биринин жертөлөөсүндө курал-жарак саткан дүкөн азыр депутаттардын жана коомчулуктун көңүлүн бурууда. Ата-энелер балдардын коопсуздугу үчүн тынчсызданса, мугалимдер мылтыктын үнүнөн мектеп жабыркап, дубалдарда жарака пайда болуп жатканын айтышууда. Ал эми дүкөн ээлери коопсуздук маселеси чечилгенин, кооптонууга негиз жок экенин каршы жүйө коюуда. Окуянын чоо жайына ханым Гүлелкеева токтолот.
Бишкекте 1,500 ашуун бала окуган номер 64-чү мектепте Эделвейс деген курал жарак сатуучу дүкөн бар экенин, бул окуучуларга кооптуу жагдай жаратылыш ыктымалдыгын айрым депутаттар көтөрүп чыккан. Депутаттар мектеп жетекчилиги менен окутуучу жамаат бул дүкөндү жабуу сунушу менен көп жерге кайрылып, маселе чечилбей келатканын белгилешкен. Мен аталган мектепке барып, мугалимдер менен жолоп, кырдаал менен таанышууга аракет кылдым. Бишкектин 10-чу кичи районунда жайгашкан бул мектептин мугалимдери бир ооздон курал жарак сатылган дүкөндүн жабылышын колдой тургандарын айтышты. Мугалимдердин көбү октары сатылган бул жай жарылып кетеби деп да коркушат экен. Мектептин атын атагысы келбеген кызматкери буларга токтолду.
Былтырдан бери такыр киргизбей калды, бизди ичине жолотпойт сыртынан. А мурун биз кирип, кайрында оружие жатат, каякта коробка болгон эмелер, патрондор турушат. Анын барын көргөнбүз да. А мынтык атылып аткандан кийин октары сакталып аткандан кийин коркосуң да. Любой время коркобуз. Өзүмдүмдөн коркуп аткан жокмун, бул жерде 1,500-2,000 жакын бала окуп атат да.
Мугалимдер бул маселе боюнча дүкөн кызматкерлери менен бир нече жолу талаш тартыш болгонун белгилешип, аттарын атабоону суранышты. Мугалимдер мылтыктын үнүнөн мектеп жабыркап, дубалдарда да жарака пайда боло баштаганын айтышууда.
Бул чын эле действительно кооптуу. Биз дайыма мунун атылганын угабыз дайыма. Өзгөчө кечки саат 5-6, бул 7-лерде атышат кечинде. Бул жана Бесландагы окуя болгондон кийин ата-энелердин баары жалып жазышып, өзлөрү да чуркаштайбы. Дайыма ата-энелердин чогулушу болгондо алар айтып атпайбы, бизден требовать этип атышат да, эмне үчүн ушундай оружейный магазин мектепте кармалып атат, бул коркунучтуу да деп. Кээ бир начальник школдо балдарын алып кетип калган келди родительдерчи, себеби опасно депчи.
Балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова бул маселе көп жылдардан бери эле чечилбей келатканын, балдардын укугу бузулуп жатканын айтат.
Бул деген өзүнчө коркунуч болуп жатат, себеби деген любой учурда деген ошо эле окторбу же башка ок куралдар деген жарылып кетиши мүмкүн. Анан балдардын өмүрүн же ден соолугуна зыян келтириши мүмкүн да. Ошондуктан биз айтып атабыз, бул балдардын укугун конвенциясынын бузуу, кыймыл аракеттер бузуу, ушул иштер жүргүзүлүп атат. Тез арада бул курал саткан дүкөндү деген мектептин ичинен жоюш керек.
64-чү мектеп 1975 жылы курулуп, ошол кезде эле анын жертөлөөсү атайын жогорку класстарга аскерге даярдоо үчүн азиздешкен тир болуп ачылган. Ал кезде Бишкектин бардык мектептеринен келип даярдыктан өтүп турчу экен. 95-чү жыл бул жертөлөө Эделвейс ишканасына ижарага берилиптир. Ошондон тарта аталган ишкана ижара убактысын узартып, кийин курал жарак сатчу дүкөнгө айланган. Мен ушул дүкөндү издеп, катуу бекитилген эшикти көрдүм. Бул жерге оңой менен адам кирүүгө деле болбойт экен, бирок айланасында кымбат баалуу машиналарды байкадым. Мектеп менен бул дүкөндү кадимкидей эле жөнөкөй эшик бириктирип турат. Анткен менен Эделвейстин ээлери өздөрүнүн мыйзамдуу турганын, коопсуздук маселелери толугу менен камсыз болгонун айтышууда. Владимир аттуу кызматкер
Если бы было незаконно, мы бы уже 5 лет назад нас бы тут уже не было. А мы здесь 95-го года. Все, эта волна поднялась только потому, что...
Егер біз мұйзамсыз тұрсақ, анда бізде 95-ші жылы ле чығарып салышмақ. Бауыры текшеріп кетті. Ошол ле ИИМ, Башқы прокуратура, УКМК, депутаттық комиссия. Бауырын көргенден кейін үн шығышқан жоқ. Біз мұрда салықтың жарымын мектеп жетекшілігіне берчіміз. Кейін комиссия мектепке емес, шар бюджетіне түссін деген шешім шығарған. Ошондон бері мектеп директору біз менен тирешіп келатат.
Половина школы, половина город. Потом комиссия решила, почему тут школа? И все, с тех пор пошла боль.
Дүкөндө мергенчилик үчүн делип, куралдын бир нече түрү сатылат экен. Аны менен кошо октору да турат. Дүкөн кызматкерлери атайын уруксаты менен келген бардык жарандар курал сатып ала алышат дешет. Ал эми курал сатып алгандардын саны алардын айтымында кийинки убактарда көбөйгөн. Ушул мектепке балдарын жөнөткөн ата-энелер болсо, балдарынын коопсуздугу үчүн тынчсызданып жатканын айтышууда. Ошонун айынан балдарын башка мектептерге которгон кошуналары да болуптур.
Конечно, мы боимся, когда дети выходят на улицу, а там продают оружие, ездят машины постоянно. Тоже опасно. Мы считаем, что это вот так не должно быть.
Мы бульдерде янага арверит кенде окуркозун, анткени янага. Все-таки балдар окуган учреждениеда курал жарак болмош керекте. Күндүр-түндүр машина турат ушул жерде. Арверит кенден чочуйт арген. Анткени азыр курал жарак эркин сатылып болбады. А бирөөдүн колуна тийип анан түн ичинде талкылансачы. Коркунучтуу. Былтыр эле мурда эле болгон мына жерде жарылуу. Конечно, коркунучтуу.
Билим берүү министри Канат Садыков болсо бул маселе боюнча мэрияга кайрылганын, бирок чечим али күнчө чечилбей келатканын белгилейт.
Бул маселе боюнча тиги чак эле кайрылганбыз. Чечиш керек болчу мэрия. Анткени мектептердин баары могу шаардагы мэрияга караштуу болот. Алар ушул маселени аягына чейин чыгарбай атат. Кандай немелер сатылбаш керек ажерде. Вообще негизи мектептин ичинде курал сатуучу башка вообще коммерциялык мекемелер болбош керек. Мектептин эле зданиясы биз билебиз жакшы. Биз дагы бир сыйра кайрылабыз бул маселени чечсин депчи.
Айрым мугалимдер ушул эле мектептин жанында 2008-жылы жардыруу болгонун да белгилешүүдө. Аталган дүкөндүн ижара алуу мөөнөтүн узартпоо чечими 2007-жылы эле кабыл алынган экен. Бирок бир топ органдар бул дүкөндү текшерип, аны мыйзамдуу эле иштеп жатканы тууралуу корутунду чыгарып беришиптир. Ошонун ичинде эле башкы прокуратура да бар.
Бул материал убого чыккандан кийин кабарчыбыз Ханымгүл Өлкеева Бишкек шаарынын мэри Самиркулов менен байланышып бир нече суроо берди. Эмесе назарыңыздарды ошол маек.
Бул жерде ошол школдун жетекчилигинин кызыкчылыгы өзүнүн ошол баарынан мындай орусча айтканда превалировать этип атат да. А жерде специализированный тир салынган. Бүт баягы коопсуздук жагы менен бүт баары менен эсептелген. Ошого ылайыкташкан шумоизоляция, выход совсем бөлөк жагы, эч коопсуз жагынан ал жакка эч эме кылбайт. Ал жерде бул шаардык муниципальный мүлк, а жердин баарына тең арендага берилгенден кийин баарына тең акча алынат. Ал жерге ким гана арызданган жок, баарынын арызданы сотто караптыр, бул укук коргоо органдарынын баары карап чыгыптыр бир сыйра. Бүт документтин баары турат, а жерде эч ал ошол жерде иштетип аткан адамдардан мыйзам бузуу же болбосо бир тартип бузуу деген байкалбаптыр.
Ошо мугалимдер деле ата энелер деле айтып атышат да, кээде мылтыктын үнү атылган угулат, анан ок дары да сакталса бир күн жарылып кетүү коркунучу бар депчи.
Эми Кудай сактасын, ал жер бүт баары тең атылганда да үнү угулбайт. А жер полностью изоляциясы бар, звукоизоляция, шумоизоляция, коопсуз жагынан бүт жагынан эч кандай эме жок.
Бирок ошо тирди башка жака которуп коюу мүмкүнчүлүгү барбы? Коопсуздук үчүн деле?
Аны эми куруш керек да. Ал жерге эми ар кандай бул соревнованиялар болушу мүмкүн. Шаар боюнча мисалы үчүн ошондой бир машыгуулар болуш керек. Эми аны эмне үчүн жабышыбыз керек? Ошого предназначенный, ошого ылайыкталган. Ошого атайы специализация болгон.
Окуучулар деле ал жерге кирбейт турбайбы?
Азыр түшүнүп атам эми, ар ким эрки бар, кайрылыш керек. А жерде жанында жылуу үйлөр жок.
Ушу жанындагы үйлөр деле айтып атат, бул жерде аябай кымбат баалуу джиптер келип, кээде ок дарыларды алып кетет, анан балдар сыртка ойногонго деле коркушат депчи. Билим берүү министрлиги болсо бул мыйзамсыз деп айтып атат да.
Эми мыйзамсыз деп укук коргоо органдары аныктайт, сот аныктайт. Анан билим берүү министрлигинде деле баары эле ошонун тегеринде популизм болуп атат да. Популизм. Бирөө чалса эле ушул жогорку кеңештин комитети да карап чыкты ал маселени. Мына жакынкы арада эле. Эгерде мыйзамсыз боло турган болсо алар деле айтышат эле.
Ошол ок атуулардан мектеп жабыркап жарака кетип атат дейт. Бул
Кудай сактай көр.
Бир жаракасын көрсөттүмү? Кечээ барып келдим эле, ал андан эмеспи?
Алло, эми жаракат эми ушул бир ал жерде замбирек менен атып аткан жок.
Коопсуздук маселесине эле токтолуп атканбыз.
Ал жерде коопсуздук жагы бүт баары тең өз мындай нормативдерге ылайык.
Бир сыйра текшерип чыгуу мэриянын планында барбы, жокпу дагы?
Текшерип чыктык да. Ар бир арыз боюнча текшерүү, ар бир кайрылуу боюнча текшерүү. Соттун да чечими бар ал жерде. Баары тең мыйзамдуу деген.
Ошо артында бир коррупциялык элементтер бар, акча таштап коет деген дагы дооматтар бар экен.
Кимге тыштайт? Кимге тыштайт? Эмнеге тыштайт?
Чоңдорго ошол жабылып калбасын депчи.
Кудай сактасын эми ал. Андай коррупциянын элементиси бүт сатуу точкаларын баары тең эле айтыбыз болот. Эми по крайней мере мен ага жол бербөөгө, тартип сактоого, мисалы үчүн ошол ижарага алгандарда дагы тартип сактоону сөзсүз түрдө көзөмөлгө алышыбыз керек. Көзөмөлдө турат. Аны бирөөнү биз мындай бир жаап жаша турган эч эмеси жок, кызыкчылыгы жок.
Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешти. Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий
элчиликке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес, мурунку бийликтин анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык
мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бериш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекше кызы азыр болсо айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Ливиянын лидери Муаммар Каддафиге баш ийген аскерлер козголоңчулар ээлеген Аждабе шаарын аткылап жатышат. Кечээ НАТО баштаган эл аралык күчтөрдүн Ооганстандагы 3 жоокери окко учту. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Японияга барып, өткөн айдагы жаратылыш кырсыгынан жапа чеккен Япон элине тилектештигин билдирди. Кыргызстандын Ош, Талас жана Баткен облустарынын айрым аймактарындагы жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо жараянына эл аралык 12 байкоочу көз салууда. Беларусь президенти Александр Лукашенко Минск метросундагы жардырууга өкмөттүн түйөшеси жок деп билдирди. Сирияда 63 жылдан бери иштеп келаткан чукул кырдаал мыйзамы жакынкы жумаларда алынып салышы мүмкүн. Ататүрк паркында мыйзамсыз жер берүү фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Кыргызстандын башкы прокуратурасынын басма сөз кызматы билдирди. Эмки жумада Киевке дүйнөнүн чар тарабынан расмий адамдар чогулуп, Чернобыль аламатынын 25 жылдыгын белгилешет. Бишкекте Джаз Бишкек Джаз деп аталган 6-нчы эл аралык фестиваль аяктоодо уюштуруучулардын маалыматы боюнча ага Германия, АКШ, Австрия, Турция, Өзбекстан жана Тажикстандан келген топтор катышты. Кезекте тилим-тилим түрмөгү. Бүгүн сиздер күндөлүк жашоо турмушта сүйлөнүп келе жаткан эле сөздөрдүн кыргыз тилинде бузулуп айтылышы, келегей сүйлөмдөр, келегей котормолор туурасындагы котормочулардын жана маданий ишмерлердин атайын маектерин угаласыздар. Ал эми берүүнүн биринчи бөлүгүндө кыргыз концертинин орусча өтүшү туурасындагы материал бар. Эмесе берүүнү кабарчысы Шанбек Дүшеев алып барат.
Кадырман угармандар, эми тилим-дилим түрмөгүнүн жаңы санына көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Анда алгач түрмөккө жардам берип жаткан кесиптешим Жазгүл Жаманкулованын баяндамасын угуп алып, анан түрмөгүбүздү уланталы. Кына Жазгүл, сөз өзүңдө.
Рахмат. Бул жолу мен кыргыз тили батыл Киралбай сыртта тарткынчыктаган Кыргызстандагы концерттер туурасында сөз кылууну туура көрдүм.
Я еще раз с большой радостью хочу пригласить на нашу сцену наших гостей, наших музыкантов.
Бул Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда жакында эле өткөн концерттен үзүндү. Өзүңүздөр кандай концерт башка өлкөдөн келген коноктордун катышуусунда өтүп жатат? Адатта Кыргызстан кош тилдүү мамлекет, бирок Кыргызстанга келген ар бир конок өлкөнүн маданий жайларынан, андагы маданий иш-чаралардан кабар алат. Ал эми бизде болуп жаткан түмөндөгүдөй негиздеги толук орус тилдүү концерттер,
большое произведение, божественные оды, которые исполняются на мусульманских праздниках, как Орозо Айт.
Эмнени түшүндүрөт? Муну кыргыз тилинин кедейлиги, чабалдыгы же эч нерсеге жарабаган көчө тили деп түшүнүүгө болобу? Же бул тек гана тилди сыйлабастыктыр? Бул суроого Ак Шоло балдар хорунун жетекчиси Гүлмира Эсенкулова жооп берет.
Бүт эле музыкалык китептер, музыкалык адабияты, мисалы үчүн Бетховенди таануу, Моцартты таануу жана башка чет элдик классик композиторлорун таанууну биз жалаң орус тилинде жана алардын чыгармаларын анализдеп үйрөнүүдө биз жалаң орус тилинде окуганбыз да, китептер, адабияттар жалаң Москвадан келип биз жалаң орус тилинде билим алганбыз да бул жагынанчы. Анан мен ойлойм, ошого тилдери жатыгып калышкан, ошондуктан аларга ошо окуган тилинде айтып берүү аларга оңой турат болуш керек, ошон үчүн ушундай болуш керек. Бирок менин оюмча которуп алып айтуу кыргыз тилине андай деле оор эмес деп эсептейм. Кыргыз тилинде мисалы ошо Бетховендин эле чыгармаларын мисалы үчүн айлуу саната деп эле которуп жана ошонун маңызын музыкалык тилди кыргыз тилинде айтып берүү андай деле оор эмес болуш керек деп эсептейм.
Эске сала кетели, биз билгени Ак Шоло балдар хору дүйнөлүк шедеврге айланган бир катар чыгарманы кыргыз тилине которуп аткарып келет. Демек дүйнөлүк классиканы кыргызча тааныштыруу кыргыздын колунан келет экен. Бирок улуттук филармониянын көркөм жетекчиси Келдибек Тургунбаевдин айтымына караганда анын көп себептери бар.
Эменин могу неаполитанск ырлар бар, классикалык дүйнөлүк ырлар аткарылып калган кезде үч төрттүн тилинде кетип калат да, которулбай. Осоломия деген сөздү биз кыргызча которсок болбой калып атат. О менин күнүм деп которуп коюп атабыз кескесте. Анын ушу окшогон эмелер, вопростор бар да. Кээде мынау Карамалда Орозов атындагы оркестр менен кеткенде полностью кыргызча которуп атабыз. Ал эми симфоник оркестрлер, алардын үч төрттүн концертинде алар орусча кетип атат. Биз камерный оркестр бар, ал дүйнөлүк классиканы ойнойт, анда орусча кетип калат.
Бирок ошол жерде кыргыз көрөрмандар көп да, ошону эске аласыздарбы? Мисалы
туура мунуңузга мен кошулам. Эми биз ошого аракет кылып атабыз ошолорду мындай которгонго. Анан жебкестерде бир ой кетип калат экен, эгер мисалы үчүн испанский болеро дегенди биз испан болеросу деп койсок, отурган угуучулар алар да ойлонуп калат экен, ар кандай ой кетип калабы деген ойдо кетебиз. Ушундай ушундай кылып которуп азыр биз да ошого кирип атабыз.
Болот бекен которсо?
Эми ошондой кылып которуп атабыз. Эми элдин жүрөгүнө кандай кабыл алынып калат, анын арасында баягы кыргыз тилсиз тилди түшүнбөгөндөрү да бар, анан эмне деп калат? Эми мурда бүт эле көп эле орусча кетчи, азыр уже кыргызчаланып атат.
Ал эми биз сөз кылып жаткан маселеге карата түрколог Кадыралы Коңкубаевдин берген баасы кандай?
Элдик тил өзүнчө өнүгүп күркүрөп дүркүрөп атат. А ошонун жанында классикалык батыштын үлгүсүнүн таасири менен жаралган кыргыз адабий тили же мамлекеттик тилибиз өнүгө албай жатат. Демек бул чыныгы элдин жан дүйнөсүнөн кийин жаратылган нерсенин дагы элге сиңдегендигинин таасири да. Ошондуктан биз кыргыз музыкасындагы биз орусча сүйлөп орустун таасири менен укканга элди зордуктап атабыз да, мажбурлап атабыз. Негизги классикалык музыка деп жүргөн топ орустун музыкалык чөйрөсүнөн бүгүндө чыга алган жок. Менимче бул чыкпайт дагы.
Бул түрколог Кадыралы Коңкубаевдин пикири болду. Мендеги негизги маалымат ушулар. Кезек кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Жаскүл.
Тилди таза сүйлөө көйгөйү, бул баардык эле элдерде боло келген нерсе экен. Бир кезде орус адабиятынын улуу өкүлдөрү, ошол эле Достоевский дагы, ошол эле Пушкин, Толстой дагы орус тилинин ушинтип бузулуп сүйлөнүп атышын, французча, немисче сүйлөнүп атышына, далай-далай макалаларын арнап, ушу биз сыяктуу эле нааразылыктарын билдирип ушинтип келишкен экен. Бирок баягы океандай болгон орус тили жээгинен ашып, тияка чарпылып, бияка чарпылып, агып жүрүп отуруп келатат. Ортодо канча тилдер кошулду ага. А биздин деле кыргыз тили ошол бир кездеги байыркы тил. Сиз экөөбүз эле кечэ биздин улуу муундагылар сүйлөгөндө эле кулак кумарыңды кандырган сөздөр азыр тээ алыста калды. Аны сүйлөгөн адамдар дагы улам суюлуп баратат. Бүгүн таптакыр эле бир башка абалга келдик. Тилибиз аргындашып бүттү. Ошол эле депутаттардын сүйлөгөн сөздөрүн караңыз, ойлорун билдиргенде сөзсүз орус тилин кошмоюн сүйлөбөйт, ансыз оюн түшүндүрө албай калды. Ошол эле кызматчы иштегендер, а мүмкүн ушул нерсенин өзү эле туурадыр. Дагы бир топ жылдар өткөндөн кийин, мүмкүн 50 жыл өткөндөн кийин ушундай тил менен сүйлөшүп калабыз. Буга кандай дейсиз? Биз кайра бүт барын жаңыртып, кайра калыбына келтире алабызбы? Келбейт го дейм.
Жок, калыбына келтирүү ар бир жарандын өзүнүн ыйык миллети, кыргыз тили үчүн күйүш керек.
Дейт жазуучу Кушубак Өмүралиев. Эми мына ушул өз тилибизге өзүбүз жасап келе жаткан кыянаттыктар жөнүндө ой пикирлерге орун берели. Котормочу акын Исмаил Кадыров биз менен болгон аңгемесинде буларды айтты.
Тас эле кыргызча эле турган сөздөр. Талдап көрсөк, такыр эле кыргызча чыкпайт да. Мисалы мынакей, кыргыз туусунан окудум. Кырсыкка кабылган адам ооруканада өсүнө келе баштады дейт. Бул эми өсүнө келе баштады деген эмне?
Сакая баштады.
Сакая баштады деш керек да.
Туурабы? Жакшы боло баштады.
Радиодон айтып атат, күндүн экинчи жарымында күн жаайт дейт. Күндүн экинчи жарымы деген болбойт, түшкө чейин же түштөн кийин, же кечинде, эртең менен дейт. Туурабы?
Ушинтип сүйлөп калдык, э?
Мына жана советский шампанское деген бир ошонун бетинде жазылып турат. Полу сухое, жарты кургак деп. Эвоку ичи суу болуп турбайбы? Жарты кургак шампанскийди ичип атабыз да. Андан кийин мына азыр бир жакшынакай сөздү таап алышты. Куш тумоосу деген. Эми бул мындай айтканга жеңил экен. Ушул жагынан эле келбесе, мындай талдап көрсөк куш тумоосу деген сөз болбойт. Биринчиден бул жана питичи грипп деген бул өсү тоокко эле тиешелүү. Негизинен тоокко да, эми кас өрдөк болушу мүмкүн, тоокко эле тиешелүү.
Куштарга?
Ал куш деген бул өсү тетигил жана алгыр куштар жөнүндө айтылат, туурабы?
Ооба, бүркүт, шумкай.
Бүркүт, шумкай, мына ушуларды куш дейт. Анан тумоо деген. Тумоо дегенди дагы бул адамга карата айтылат. Мына кыргыз тилинин байлыгы ушул жерден мындай башка маселеге өтөйүн кичине. Кыргыз тили баягы кедей тил, жарды тил деген дагы түшүнүк болуп жүрбү?
Ооба.
Мына ушул оору жөнүндө эле бир нече айтылат да. Оору десе биз ооруну дарт, кесел, тумоо, чыргоолоп калыптыр, сыркоолоп калыптыр деп айтабыз. Туура, бул өсү оорунун деңгээлине жараша айтылат. Оору катуу болсо оору дейт. Анын баягы тумоолоп калыптыр. Бул кичине баягы суук тийип калгандай мааниде. Сыркоолоп калыптыр. Булар оорунун жеңил түрлөрү да. Ал эми жаныбарларга келгенде муну эч качан тумоо деп айтпайт. Ылаң дейт. Жаныбарлар ылаңдайт. Куштун канаттууларынын ылаңы деш керек болчу да. Баягы болезнь десе эле биз баарын оору деп салдык да. Өсүмдүктөргө келгенде илдет дейт, илдет жалыптыр дейт. Мына ушунун баарын биз оору кылып эле аралаштырып салдык да. Мына кыргыз тилинин байлыгы.
Помидор оорубай баштады деп айтып калды баткы.
Помидор оорубай баштады деп айтып калды.
Кыргыз эл артисти Дүйшөн Байтөбөтүптүн ою.
Биз ата, апа, чоң ата, чоң апа, тай ата, тай эне, тай экем, чоң тай экем, кичики тай экем. Эми ушинтип мындай өзүнүн аты менен аталып келгенбиз. Анан барган сайын баары тең эле чаң топлоң булуңчаң. Каякка барып келдиң? Дедушкага барып келдим. Каяктан? Тетяныкынан тигине. Менин племянницам болот деп коет. А мен мисалы племянницаны өзүм азыр деле жакшы түшүнбөйм.
Кыргыз эл артисти. Кыргыз мамлекеттик телерадио корпорациясынын продюсери Түгөлбай Казаковдун ою.
Телевидение менен радионун бүт дүйнө боюнча эле кабыл алынган эрежелери бар да. Экрандын, эфирдин өзүнүн эстетикасы бар. Анын талаптары да абдан бийик болуш керек. Мисалы эфирден чыгып сүйлөп аткан кишинин тили так болуш керек. Анын дикциясы ордуна коюлган, ар бир сөздүн интонациясын так билген, анан кийин угуп аткан угарман өзгөчө мына жаш балдар чоңоюп келаткан. Ошолорду угуп так сүйлөгөнгө, кооз сүйлөгөнгө үйрөнө турган бир көркөм табитти тарбиялай турган бир чоң мекеме да. Москвадан окутканда тележурналисттерди, эфирге чыкканда, экранга чыкканда кандай сүйлөш керек, кандай алып отуруш керек өзүн. Анан логика деген абдан чоң илим бар. Ушул логика адамдын ичинде коюлуш керек. Себеби мына тили оюнан алдыга кетип калбай, ою алдыда жүрүш керек, анан тили чыгыш керек деп ушунун баарын окутат эле. Эми азыр андай турмуш болбой калды. Мейли ошол дүйнөлүк тажрыйбада мисалы үчүн кабарларды, башкаларды журналисттер алып барат экен. Бирок ошол учурда деле ошол журналист сүйлөй алабы? Ошол журналист кыргыздын тилин чачырата айта алабы? Тили такпы? Элге жеткиликтүүбү? Сүйлөм түзгөндү билеби? Мен бир кезде бир журналисттерди чакырып алып ошол телевидениеде сүйлөм деген эмне десем, бир редакциянын журналисттерин бирөө да жооп бере албай болгон. Ошонун баары жогорку билимдүү, дипломдуу кишилер эле. Сүйлөм түзгөндү билбегенден кийин мына баш аягы жок чанжырап сүйлөп аткандын баары ошондон чыгып атат да.
Түрмөгүбүз да соңуна чыкты. Бүгүн мага кесиптешим Жазгүл Жаманкулова жардам бергенин эсиңиздерге сала кетейин.
Сиздер тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлебек Дүйшеев алып бардым.
Бир үздү түз ободо окпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда аласыз.
Азаттык чекит кейжи сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
кейжи.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. 15 апрелде Бишкекте Эреп Бейөкмөт уюму жана АКШнын эл аралык өнүктүрүү долбоору жаңы конуштардын футболдук мелдешин жыйынтыктады. Кеп кезеги финалдык таймашууларга катышкан спорттук баяндамачыбыз Каума кеште.
Америка Кошмо Штаттары жаңы конуштардагы жаштардын футболдук мелдештерине катышуусуна колдоо көрсөткөндүгүн USAID'тин өткөн мезгилдеги демилгелер программасынын өкүлү Эшли Морец азаттыкка айтып берди.
Бул долбоор Америка эли USAID аркылуу каржылаган көптөгөн долбоорлордун бири. Чынында футболго баардык жаштар кызыгат. Ошондуктан 48 жаңы конуштардан футбол таймашына катышуу үчүн 16 команда тандалып алынды. Жаштар активдүүлүгүн көрсөтүп, спорт достукка жана ынтымакка даанакер болду. Мындан кийин дагы жаңы конуштарда маданий спорттук иш-чараларды өткөрүү долбоорун карап көрөбүз. Жакында Бишкекте жаштар үчүн күлкү фестивалин, КВН жана марафондук жарыш өткөрөбүз.
Деди Эшли Морец. Финалга жолдомо үчүн 16 команда 8 күн өз ара мелдешип, мыктылары иргелди. Баш байги үчүн Агурго, Энеса, Келечек жана Акбосого командалары талапкер болушту. Жаштар жаңы конуштарда футболдук аянтчалар жоктугун, бирок катарында Марадоно, Пеле сыяктуу шыктуу жигиттер бардыгын азаттыкка өздөрү айтып беришти.
Мирлан, шартыбыз болсо ушунчалык тренировка кылып, Пеле, Марадоно дегендей албетте чыгат. Биздин командада кыргыздардын Пеле эле деген өзүбүздүн балдарыбыз дагы бар. Албетте аябай жакшы ойношот. Жаңы конуштарда аянт жок, полялар жок, салынган эмес. Шарт жок, ошо ойногонубуз топурак, топурактын үстүндө баротаны өзүбүз жасайбыз жыгачтан алып.
Марадоно кимге, Пеле сиңер ким?
Марадоно деген балабыз бул.
Таланттуу жигит. Топ ойногондо эки касание менен ойнойт, пас берип дегенде. Топ дегенде аягына чейин чуркайт. Казакстанда ойноп келген балдар да бар, нефсин ойдо. Улан
Акбосого конушунун Ак жол командасынын чабуулчусу Адилет Абдылдаев Испаниянын Барселона командасына күйөрман экенин айтып, келечекте футболдон кыргыз жигиттери таанылат деген тилекте.
Футбол мындай мировой спорт болгондон кийин өзүм да жакшы көрөм. Мен өзүм Барселона испанский клуб барбы, ошонун как фанаты болом да.
Жаңы конуштарда жаңылануу долбоорун ишке ашырып жаткан Эреп Бейөкмөт уюмунун жетекчиси Мирзат Аджиев айрым конуштарда жаштар кайдыгер болушуп, демилгелер колдоого алынбай жаткандыгын айтты.
Колубуздан келишинче 48 баардын кыдырдык, бирок тилекке каршы кээ бир конуштарда андай демилгелүү жаштар топтору жок экен. Оңдоп түздөп спорттук площадкаларды салып алып атат да.
Баш байги үчүн келечек жана ак босоко конуштарынын командалары мөөрөй талашты. Жыйынтыгында 3-1 эсеби менен келечек командасы биринчи орунду ээледи. Жеңишке жеткен жаштар жаңы конуштардын тандалма командасын түзүп, Бишкек шаарынын биринчилигинде ойносок деген тилектерин азаттыкка билдиришти.
Оюн жакшы болду, буюрса ойдогудай эле болду.
Бирок чисто лига чемпионатындагы оюндагыдай болду. Действительно аябай күчтүү оюн болду. Топ камалак болгондуктан бизге бир аз көбүрөөк кандай аябай повезло десек дагы болот.
Жаңы конуштарданчы жалпы мыкты ойногондорду топтоп өзүнчө бир команда түзсөңөр болобу?
Өзүбүзчө бир команда түзсөк болот. Албетте бизге эми анчын спонсор болуш керек. Мындан акча чыгарып өзүбүз деле ойногонго мындан ары аракет кылабыз.
Күмүш байге ак босоголуктарга ыйгарылды. 3-чү орун үчүн таймашуу курч мүнөздө өттү. Агурго менен Энеси командалары негизги убакытта 2-2 эсебинде тең чыгып, пенальти тебүү менен Энесайлыктар коло байгелүү болушту. Алтын, күмүш жана коло медаль таанган жаштар өздөрүн Марадона, Пеле, Роналдо сыяктуу сезишип, жаркын маанайда кубанычтуу кайтып баратышты. Спорттук баяндама менен Бишкектен Каул Макеш.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.